жок деп коёт. Мына бахын калайша бум болар. Айсен балам Путинга азалдап көр, ким билет багын жанса жолун болар. Сагымды жарылдырма тагы да алла. Кенелдик небир-небир магынага кол сокканга рахмет деп коясың. Шатастырып кайтесиң бәрі дага. Негизи сага болды соккан жок кой, кол сокту Балгынбет пен Бауыржанга. Бауыржанды билебиз жаксы акын, ал энди Балгынбет де тәуір молда. Биз айтыстык калада, ауылда да, биз айтыстык боранда, жауында да. Керек десең Балгынбет рекорд бузду, алга жазса айтсам деп сауына да. Бирақта мындай күнде жазбас экен, мен оны тилемеймін жауыма да. Эй, 5000 елді жинап алып шулататын, қайта осы залымыз тәуір алла. Эй, бұл өмір 90 жолдың турабы ғой. Әркіміз байыбымен шулады ғой. Балалары бабасына айтыс қылса, әрине оған көңіл толады ғой. Осы айтысқа көп ағалар келмей қапты, әрине келмеуге сөз табады ғой. Бүгінгі әкімдерге қарағанда қол айыптың беделі жоғары ғой. Әкімдер бұлай тұрсын, осы айтысқа елбасы да кеп отырса болады ғой. Өйткені өз әкеңе қылған ісің түбінде өз басыңа қонады ғой. Әйтпесе қол айыптың өкпесі жоқ, биліксіз ақ тойымыз оңады ғой. Ей, мынау ел аман болса, Димаш атам 155 жасқа да толады ғой. Ай, менің де үмітім көп зор әдеден, алдарымда кетейін жалғап өлең. Мен Көкшетау дейтін бір жерден келдім, ұлдарым ұлы қылған бұрда дерем. Танымайтын бұл қай бала демеңіздер, қашанда ер азығы жолда деген. Шалақынды естіген шығарсыздар, мен сәби сол атамнан қалған өлең. Мен кетерде ауылым бата беріп, Алматыға ақ сәлем жолда деген. Мұқағали жаралған топырақ қой, аспанымда арындап самға деген. Шапқан желде шаңына тұншықтырып, сол елдің ұлдарынан қалма деген. Ел шапалап ұрардай сөз айтпасам, еңку-еңку жерлерді шалма деген. Қонайыпты тұрдырған киелі жер, қабзым жасап қайтпеді ханға деген. Уәдемді орындаймын деймбетімен, жаратқан тайдырмашы сол уәдеден. Бісмілла рахман рахим, албастайым пенделер сүрінбейді алға деген. Иран ғайып, сен ғана мықты емессің, мен туғанда да қатындар қалжа жеген. Ассалаумағалейкум, Алматыға жұрттардың айтуынша алма жеген. Әй, жұма сайын мешітке сыймаса да, дұға сайын құдайға әй тәубе деген. Әй, астарды айтпайды ғой тегінерін. Сары емес қазақ қой сенің елің. Келе сала сарыдан деме өзінеп, белгілі болды бізге төгілерің. Сары ұрыстан аумай қалған түрін құрсын, саған өлең құрауға ер менің. Әй, біз осы көк көздерді не көрмедік, мен де біраз ақиқатты кеміремін. Николай патша Қытайға сатпап беді өзгесінде қазақтың тегін жерін. Байқоңырды Ресейге беріп қойып, ауызлашып отырсың елім менің. Әй, мен бүгін сені жеңсем, өз өзіме орыстан кек алғандай көрінемін. Мен қашан құтыламын қазақтардан, болды ғой мынауында сөз ақтардан. Сарылардан аз болып көрмедік деп, түгін қара әлбектің назақтарған. Бізді аз болып көрмедік тілі сары, түрі сене талмайтын қазақтардан ай. Айыным сын болады. Келе арна түсірсе датымыз бар. Білем бәлкім патшамыз қабыл алды. Нұраға сізге айтар назымыз бар. Елімнің шайқалмасын шақырады. Қасыңыздағы уәзірлерді білеміз ғой, тірі жүрген адамға табынады. Ол рас Астананы сақ едіңіз, біреулер шеттен шығып қағынады. Астананы Нұрсұлтан құлайық деп, ақырын өзімізге жақынады. Құлай қырқыласап кетті ғой, қадіріне жеткен жоқ халық әлі. Павлодарға атын қойыңыз, құлайықтың қазақты көтерген жоқ халық әлі. Петропавлды Димаш деп өз көрсеңіз, Петрді ренжи қоймас әруағы. Нұраға қатты кетсе майып етпе. Ақиқат ақиқатқа бағынады. Өй, басқалары көкөйіне түйіп алсын, Қазақстан қазақтың шаңырағы.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкіңнің жақсы болдау жеребесі, кеңейсін деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін денебесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда, бұл сарайда өткенде бокс болған, айтыста ұқсайды бұл нережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірсе, іздегенге сұраған деген осы ауайы. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді шараттық деп, жер бетінен әсіл мен әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қан жаратқан, бұйырды қазақ қазақ жарықтанды. Yeah. өз қалқына ұғаттан сен өзіңнің сұмдығын шағынпаздар көбейді ел басына жеткізбес ел ішінің шындығын ақиқат кетсе арзанда құлсыздығын құндығын өсіріп бердің берейін көсіліп шабар күндігін Армысын мұқтар дейдін тарланағын Арзан сөйлеп кетуге арланағын Біз деген бір майданның жауынгері Өзіңде маған бүгін бар ма жағын Өткенде тәуелсізде дайдысында Жәмиғане атойлап салған ақын Бұл жақтағы ағындар қалғымының Намасын қолдай бермей қалған ақын Жігіт деп ойламаймын сені жасып Саңды көрсін енді серік ашып Ақ жол сенің ашты ма ақ жолыңды Парламенттің есігін керіп ашып Бұрын сен Рохан деп айғайлаушы ең Түрдегі түрлердің түрін асып Ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой Қандай сыйлық жасады керу ашып Ақ жолға дауыс дей жинап мәз болдың ғой Сардың елі жатқанда арып ашып айы
Ақ жолға
ақиқаттың алдында жасып қалды. Бірақ та сәрсеніп мен ермеге айтып, айтысқа бар тапқанын шашып қалды. Шалбай мен Исламбектей ағаларым айтыстайтын өнерді жасытпады. Меценат атанған көп жалған байлар, алшысынан түсірген асықтарды, қонайыптың айтысын өткізсем деп, ол рас жүгін қан жесімді ашып барды. Адақында алақан қосадыңдар, беретін де желкесін қасықпан қалай. Ағайын құлақ түрсе елім енді, ақтарсын ақырылым шерін енді. Біргезде маңғыстауды түркіменге, берейік деп құрушып ерігеді. Есеге бес облысты бермей қалған, қарсы шыққан тәшеніптей ерімеді. Кейде біздің аузымыз ұлтым деген тұлғаларды айтуға да ермеді. Азат болған ұрпағына бабаларым ебелді тұрғандай жерінен қалмай. Жаратқан тәуелсіз қып сүйленуде, болмайды мұндай сәтте именуге. Мұнайындан Америка Қытай сорып, жабысқан құрт болып тұр бүйрегіңе. Қаралтып көміріңді үнді салып, мысың мен кәрістерің күйленуде. Гектарлап жерімізді сатып алып түсірді кіріптарлық күйбөміне. Базарында Қытаймен көршім қаптап, сауданы саңғырынан игеруде. Сол жерде ар бетерім қазақтан жүр тағдырыма кейде жылай кейде күле. Япырау үстігілі құмырсқа да өзгені жолатпау жет игеруде абай. Қазақтың арулар ай түн көріпті, шаштарын күндіз тарап түндіріпті. Ашықты орысы да кәрісі де, соларға ұзатылар күн күн келіпті. Соның бірі Храпын оқтай күйеу бала, ішінде болып шықтың мүлден ұқлы. Алматының бәр жерін сатып болып, Алтайдың саралтының жүлде ұқты. Қайын жұрттар лаған байлығына, шетеннен бәрін алып үлгеріпті. Қатын қашқан дегенді естуші едік, күйеу қашқан дегенді кім көріпті абай. Әнеңді жүректермен тербегейсің, Мұхтар-ау биігімен өрдегейсің. Астанада көсіліп бір шалымен, ағаңнан алысыңды бермегейсің. Азырақ аялдайын, Мұхтарым, жалғап жібер арғарай, сен де дейсің қай.
Балалар
жылда Қоянжылы есіктен шығар кезде көбіміз ұқсап қалдық шөккен құмға. Бұл фильмдегі алданған қасқыр ұсап мұзай істеп қалдық қой өткен жылға. Қасқақтырып қайтеміз тұнық қашып бұл құлдырыс білмесе ұлық басым. Елін жеген тұрған қаншаға жемқорлардың жеген асы тамаққа тұрып қасын.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың және алматылық Серғалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқына дайындаған Наталья Ханұлы, аман сау болыңыздар.